blaðsíða 35. Því líkar óvættir. Heldur það jötnandir get ekki séð að kerlingin móðir þeirra, hirði þá aftur, spurði Vé. Öruglega ekki. Mamma hefur sagt mér að skessu skömmin í járnviði hafi enga stjórn á afkvæmunum, svaraði Jörð. Vonandi hefur hún ekki fætt af sér fleiri úlfa, sagði Vé. Öðru nær, hún móðir allra úlfa á jörðinni. Allir eru þeir hættulegir en verstur mánagarmur. Þegar mennirnir deyja og lífið og fjörið losnar frá kroppnum, gleypir hann það. Þið getið ímyndað ykkur kraftin í honum af þessu öllu saman. Svo ælir hann blóði yfir himinin, hylur mánan og ruglar sólina og vindana. Ruglar sólina, hvernig þá? Spurði Vilji. Rænir hann að birtunni, málar hann að svarta og næstu sumra eftir verður andstyggilegt veður. Hefur hann gert það? Spurði Vilji hissa. Nei, en það kemur víst að því, svaraði Jörð þungbúin. Vonandi verður langt þangað til, tautaði Vilji.